Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova, glavne teme institucije na severu i status oficira za vezu. Konkretni rezultati u dijalogu, ključni za evropski napredak i Srbije i Kosova, poručuje Van Rompuy. Ako me pitate da li treba kupovati mleko, odgovor je ne, kaže vojvođanski sekretar Ješić, nakon otkrića otrovnih materija u nekim uzorcima. U Turskoj u toku hapšenja osumnjičenih za napad na američku ambasadu u Ankari. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni. Sutra moguća slabija kiša i susnežica. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako voditi razgovore između Srbije i Kosova pod stalnim pritiskom podsjećanja na odgovornost za krvava ratna zbivanja. O tome su na dan nastavka briselskih razgovora na tribini u Beogradu diskutovali i analitici iz Beograda Ognjen Pribićević te novinar iz Prištine Adriatri Kelmendi.
Mislim da nije dobro na skupovima ove vrste govoriti o tome danas ko je dobio, a ko je izgubio rat.
If someone has to be allergic...
Ako bi neko trebalo da bude alergičan na pominjanje rata, to sam verovatno ja, koji sam došao u Beograda, koji je glavni grad države, koja je odgovorna za sve loše što se dogodilo meni i mojoj porodici.
To me and to my family.
Sa profesorkom Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Marijom Škrinjar, razgovaramo o tome zašto je u mleku povećana koncentracija aflatoksina.
Pošto se kukuruz najvećim delom koristi za ishranu životinja, posledica toga je nalaz aflatoksina da li u mleku, da li u mesu, u jetri pre svega i u jajima, u svim namirnicama životinskog porekla.
Čućete i kako je po povratku iz Berlina dočekan naziv Mujić iz okoline Tuzle, junak na Berlinaru nagrađenog filma Epizoda u životu berača željeza.
Ovo se čulo do Hollywooda. Kuće su me pitale da li bi nastao da radim taj posao. Ja sam rekao ljudima, ja nisam nikakav glumac.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se održava peta runda političkog dijaloga Beograda i Prištine pod patronatom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, a glavna tema biće institucije na severu Kosova i status oficira za vezu u Beogradu i Prištini. Premijer Srbije Ivica Dačić u ovim trenucima razgovara sa Ashtonovom, a potom će sa njom razgovarati i kosovski premijer Hašim Tači. Onda je predviđen zajednički radni ručak, posle koga će dijalog i formalno početi. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je uoči susreta sa Hašima Tačija i Ivice Dačića da od ishoda dijaloga zavise evropske perspektive i Srbije i Kosova.
Konkretni rezultati u dijalogu su ključni za napredak i Kosova i Srbije na njihovom evropskom putu.
Vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić izjavio je da država ne sme da problem sa opasnim aflatoksinima gura pod tepih, već da mora da preduzme mere koje su je na raspolaganju, nakon što je utvrđeno da od 35 uzoraka u Vojvodini 29 ima povećanu vrednost aflatoksina. Ako mene pitate da li sada treba kupovati mleko, odgovor je ne. Ali eto, postoje stručnjaci koji tvrde suprotno. Vaša stvar je da li ćete kupovati mleko, rekao. Kao je Ješić.
Prisustvo aflatoksina je 0,05, maksimalna gornja granica, imate rezultate koji su dvostruko veći, imamo još 5 rezultata koji su na super analizi, koji su toliko veći da ne mogu ovim načinom da se utvrde koliki su.
Kriminalistička policija privela je 10 osoba osumnjičenih da su učestvovali u nezakonitom prisvajanju 327 hektara zemljišta u državnoj svojini, vredno gotovo 320 miliona. Eura. Policija traga za vlasnikom i predsjednikom upravnog odbora firme Sloga Kać Slobodanom Šćekićem, za koga se sumnja da je nezakonito postao vlasnik spornog zemljišta, a da su mu u tome pomogli ostali osumnjičeni. Direktor policije Milorad Veljović kaže da će biti ispitani svi umešani u ovu privatizaciju.
S ovim se ne završava rad policije. Suština je da do kraja razjasni da li su i viši funkcioneri od ovih koji su sada privedeni licu pravde, odnosno donijeto im rješenje o zadržavanju, da li su i oni umešani u ove transakcije. Zašto? Da bi se ovaj novčani iznos nekom omogućio, odnosno zemljište ovoj vrednosti, sigurno da postoji neko više umešan.
U Turskoj je u toku hapšenje desetina osoba osumnjičenih da su pripadnici ekstremnog levičarskog pokreta koji je preuzeo odgovornost za napad na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Ankari u februaru. Kako je javila turska agencija Anadolia, nalog za hapšenje izdat je za 167 osoba za koje se veruje da su pripadnici Narodno-oslobodilačke partije Fronta. Racije i pretresi su u toku u 28 turskih gradova. Južnoafrički atletičar Oskar Pistorius danas je zvanično optužen za ubistvo sa predumišljem, pošto je sa 4 metka pogodio svoju devojku kroz vrata kupatila. Porodica ovog para olimpijskog i olimpijskog sportiste je saopštila da će policijska istraga pokazati da nije imao nameru da ubije devojku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Brisel, gde se danas održava peta po redu runda dijaloga premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, a pod patronatom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Očekuje se da glavne teme budu institucije Srbije na severu Kosova i status oficira za vezu. Sa detaljima ove, po mišljenju poznavalaca, presudne runde dijaloga iz Brisela izveštava dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Josipijak.
Postoje dve vrste signala. Jedan je onaj koji stiže od Baroze i Rompuja, koji su istakli da je ovo ključni trenutak. Veliki igrači smatraju, dakle, da bi ovo mogao biti odlučujući moment. Izgleda da se nadaju nečem vrlo velikom. No neki diplomatski izvori smiruju igru. Oni kažu da je ovo jedan u nizu sastanaka i da ne treba previše očekivati. Neki kažu da još uvek nema pravog pritiska na Beograd i Prištinu, barem ne za sada, te da bi se nešto značajnije moglo dogoditi na novom sastanku u martu. Znači, postoje dve različite poruke, tako da smo mi novinari prilično konfuzni u proceni šta se u istinu može očekivati.
A predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso je među onima koji ocenjuju da će rezultat današnjeg dijaloga biti izuzetno važan za dalji evropski put Srbije i Kosova.
Nadamo se da će sastanak proteći u istom konstruktivnom duhu kao i prethodni susreti. Rezultati dijaloga su izuzetno važni za odnose Europske unije i sa Kosovom i sa Srbijom.
Rekao je Barroso, a premijer Kosova Hašim Tači rekao je uoči dijaloga da je njegov i cilj njegove vlade da se Srbi integrišu u kosovske institucije.
Gradimo društvo u kome svaki građanin uživa jednaka prava, naročito manjinske zajednice. Kosovo i Srbija nisu danas u Briselu kako bi porazili jedni druge, bez da pronađemo zajednički jezik, da se saglasimo oko pitanja i zajedno nastavimo ka euroatlantskim integracijama.
A briselski pregovori između Prištine i Beograda od najvećeg su značaja za Srbe na Kosovu, jer se najveći broj tema koje se obrađuju tiču upravo kosovskih Srba, izjavio je potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić na skupu Gde je Kosovo danas, koji su u Beogradu organizovali Nemački forum civilne mirovne službe i kancelarija Helsinškog odbora za ljudska prava. Miletić je istakao i da su susreti premijera Tačija i Dačića znak verovatno najozbiljnijeg napretka ostvarenog u odnosima Kosova i Srbije u posljednjih 10 godina. Ukazujući da su oba premijera u svojim sredinama izložena kritikama, Miletić je govorio o iskoracima koji su učinjeni u dosadašnjem dijalogu, te problemima koji su se upravo iz rezultata pregovaračkog procesa izrodili.
Upravo mi, kosovski Srbi, najviše koristimo prelaze. U katastarskim knjigama je naša imovina koju jedino tako možemo dokazati i koja je upravo zbog nerešenog stanja bila predmet zloupotreba. Mi koristimo telefonske veze i plaćamo ogromnu cenu impulsa prema Srbiji. Mi imamo problem sa snabdevanjem električnom energijom, naš radni staž nije povezan, nismo popisani kao ljudi ni na jednom popisu. Dakle, dogovori su za nas neophodni i što se prvog dela dijaloga tiče, oni su uglavnom dobri. Jedino bih izdvojio sporazum o slobodi kretanja koji je štetan posebno po Srbe, ali i po Albance koji žive na jugu Srbije i u pomorovskom delu Kosova. Administrativne prepreke za putovanja pregovarači su zamenili finansijskim, što se pokazalo kao veći problem. I danas Merdar i Končulj prelazi samo onaj ko mora. Pregovori se doživljavaju kao proces u kome Beograd i Priština jedni drugima daju ili uzimaju neke nadležnosti. Primer dogovora o slobodi kretanja i katastrofa eventualno rešenje o naplati preskupog autoosiguranja, govori da dogovori mogu biti i nepovoljni za građane obe strane, a da kao u ovom slučaju profitiraju samo osiguravajuća društva.
Potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić, da li je do dijalog dovoljan za menjanje suštine odnosa između Kosova i Srbije? Sami pregovori vode se pod senkom te dileme, koja je otvorena, pre svega, zbog toga što su nosioci procesa isti oni ljudi koji su bili uključeni u ratna zbivanja. Govoreći o tome, član Odbora za Kosovo Skupštine Srbije Zoran Ostojić naglasio je da nova politika mora promeniti odnose u regionu.
Ali dubinski, oni koji su 20 godina vodili politiku zločina, imaju pravo da se promene i da kažu, vi liberali ste od početka bili u pravu i mi ćemo sad uradimo ono što ste se vi zalagali. Ali imaju i obavezu da hiljade, stotine hiljada ljudi koje su zaludeli tokom 20 godina, da njima promene mišljenje. Ono mišljenje koje je sledilo tebe 20 godina pogrešnim putem u haos, bedu, nasilje i zločine. A ovakvom politikom, jednom u Briselu, a pumpanjem patriotskih mišića u Beogradu, to se ne radi.
Podvukao je Zoran Ostojić načinu razgovora koji podrazumeva stalno podsjećanje i razmatranje pitanja odgovornosti za strahote iz godina rata, usprotivio se analitičar Ognjen Pribićević.
Mislim da nije dobro na skupovima ove vrste govoriti o tome danas ko je dobio, a ko je izgubio rat, još manje o tome da je dobro govoriti kako bi se NATO postavljao u nekim eventualnim situacijama. To je jedan, po meni, potpuno prevaziđen pristup. Pitam se da li bi Francuzi i Nemci došli do dogovora do koga su došli o pomirenju da su ta pitanja postavljali. Zašto je prevaziđen? Zato što ovde moramo biti realni. U narednih nekoliko decenija najmanje, pa i više, ljudi će imati vrlo različit pristup šta se dešavalo, ne 90. godina, nego 60. 70. 80. godina, što je jedno vrlo široko i kompleksno pitanje. To je jedna beskrajna priča, ništa, vrtimo se u praznom. Ponavljam, sigurno Nemci i Francuzi nisu o tome debatovali. Pustimo drugoj vrsti skupova da se o tome govori, istorijskim pre svega, a ovde se moramo koncentrisati apsolutno na onome što je budućnost.
Na ovakve reči Ognjena Pribićevića odgovorio je glavni odgovorni urednik kosovske televizije Koha Vision Adriatic Keljmendi. On se pozvao na lično ratno iskustvo, te podvukao da se o 90. godinama govori zato što u istupima političara i dalje izbijaju političke kontroverze nasleđene iz tog doba. Kao jedno od njih podlači često pominjanje mogućnosti podele Kosova, što čini srpski premijer Ivica Dačić.
Mi sada razgovaramo o podeli, što otvara pitanje šta će se dogoditi sa Bosnom i Hercegovinom, šta će se dogoditi sa Makedonijom i drugim državama. Zbog toga govorimo o prošlosti, zbog bezbednosti. Mi nismo pravi primjer zato što Srbija nije Nemačka ili Francuska, baš kao ni Kosovo. Također, ako bi neko trebalo da bude alergičan na pominjanje rata, to sam verovatno ja, koji sam došao u Beograda, koji je glavni grad države koja je odgovorna za sve loše što se dogodilo meni i moje porodici. Ja nisam mogao da pohađam školu na svom jeziku, morao sam da idem u škole po podrumima kuća, moji roditelji su izbačeni iz svoje kuće samo zato što su Albanci. Hoću reći da sve što se dogodilo u 90. godinama ja sam osetio na sopstvenoj koži. Došao sam u Beograd da bih pričao o budućnosti u kojoj se bez saglasnosti obe strane i međunarodne zajednice neće dogoditi ništa dobro posle svega.
Novinar s Kosova Adriatic Keljmendija. Umeđu vremenu je delegacija Srba sa severa Kosova uložila protestno pismo Ustavnom sudu Srbije zbog, kako je navedeno, neažurnosti tog suda kada je reč o oceni ustavnosti uredbi nastalih na osnovu sporazuma Beograda i Prištine. U toj delegaciji, međutim, nema odbornika iz redova Srpske napredne stranke. Upravo je Ministarstvo pravde i državne uprave zatražilo tog suda da zastane sa postupkom ocene ustavnosti dve uredbe vlade usvojene na osnovu dogovora Beograda i Prištine, jer je u toku izrada zakona o suštinskoj autonomiji Kosova. Profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević kaže da Ustavni sud može da ocenjuje sporazume s Prištinom i na osnovu samog Ustava, bez čekanja na donošenje zakona, ali da je prihvaćen stav da treba doneti zakon, pa onda oceniti i ustavnost i zakonitost.
Pitanje je naravno kada će taj zakon biti donet i koliko je naime opšte optimalno i realno donositi takav zakon u fazi trajanja pregovora u okviru kojih se tek definiše ono što će biti sadržina te suštinske autonomije. Pošto to, dakle, sve još uvijek nije izvesno, taj argument Ustavnog suda zapravo pretpostavlja odlaganje donošenja odluke na jedan neodređeni i duži rok. Kad bi se ocjenjivao taj stav Ustavnog suda, moglo bi se postaviti pitanje zašto nije pristupio ili da li može uopšte da pristupi ocjeni stava vlade direktno na osnovu Ustava, tako što će ocjenjivati njihovu ustavnost sa stanovišta Ustava, ne i njihovu zakonitost, jer zakona nema.
Kaže Bogoljub Milosavljević, Pravnog fakulteta Univerziteta Uniona. Demokratska stranka Srbije predložila je ocjenu ustavnosti vladinih uredbi o matičnim knjigama, kontroli prelaza, katastru i visokoškolskim diplomama koje je vlada Srbije usvojila posle dogovora s Prištinom postignutih u Briselu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova, glavne teme institucije na severu i status oficira za vezu. Konkretni rezultati u dijalogu ključni za evropski napredak i Srbije i Kosova, poručuje Van Rompuy. Ako me pitate da li treba kupovati mleko, odgovor je ne, kaže vojvođanski sekretar Ješić nakon otkrića otrovnih materija u nekim uzorcima. U Turskoj u toku hapšenja osumnjičenih za napad na američku ambasadu u Ankari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši član DS-a i narodni poslanik Vuk Jeremić je Ustavnom sudu podneo zahtev za ocjenu ustavnosti odluke glavnog odbora Demokratske stranke, kojom je od njega zatraženo da vrati poslanički mandat parlamentu Srbije.
Ta odluka predstavlja kršenje ustava ove zemlje. Ovo je praktično jedno nepodnošljivo protiv ustavno stanje i pokušaj stvaranja partokratije. Smatram da se ovom neustavnom delovanju, aktu političkog nasilja, mora stati na put energičnom institucionalnom akcijom.
Demokratska stranka saopštenjem na to odgovara da je Jeremić odlučio da vodi svoju politiku mimo odluka stranačkih organa i da je to razlog njegovog isključenja. Portparolka demokrata Aleksandra Jerkov za naš program kaže da DS ima važnije stvari kojima će se posvetiti od isključenja Jeremića i Petrovića, a na pitanje ne ide li stranka ka cepanju i urušavanju, odgovara da takva opasnost ne postoji i dodaje.
Demokratskoj stranci je uvek bilo važnije ko u njoj ostaje nego ko iz nje odlazi. Svako ima svoj politički put, svako se ponaša onako kako misli da treba da se ponaša, ali ako je iko pokazao na političkoj sceni da je stranka veća od svakog pojedinca, to je onda Demokratska stranka.
Uveliko se spekuliše o tome da će dva isključena člana DS-a, Dušan Petrović i Vuk Jeremić, ići ka osnivanju novih stranaka, ali i da se i drugi pripadnici stranke ne slažu s načinom na koji je vodi novi šef Dragan Đilas, niti prepoznaju šta je uopšte više politika partije. Istovremeno, dok kritikuje Jeremićeve stavove i izbacuje ga iz partije, Dragan Đilas i sam prihvata ne samo Jerevićevu, nego i retoriku mnogo desnije smešteno od njegove. Tako će izjaviti da je ova vlada spremna da da sve živo i da čim Zapad nešto potraži, oni odmah potrče. Reći će i da aktualna vlada ima podršku zapadnih zemalja koje se zalažu za nezavisnost Kosova. Đilasovu kritiku aktualne vlade, izraženu radikalističkim stavom koji piše priliči DSS-u ili radikalima nego DS-u, politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje kao zaokret udesno ka nacionalističkoj retorici, koju Đilas u nedostatku boljih argumenata vidi kao jedini način da politički preživi.
To začuđuje, jer Demokratska stranka je važila za šampiona euroreformizma. Ovo je neka vrsta modifikacije u politici Demokratske stranke koju treba sagledavati sa stanovišta nekih ukupnih prilika u kojima se Demokratska stranka našla. Demokratska stranka se našla u jednom nepravnom grožju nakon gubitka vlasti. Stranka je i nakon smene lidera još uvek podeljena. I u krajnjoj liniji je cela ta oštra retorika i to vatreno zalaganje za nove izbore i jeste pokušaj da se stranka koliko toliko sačuva, jer bez izbora teško vi možete da mobilišete ponovo stranku i da jedinite prilično razjedinjenu stranačku elitu posle svega onoga što je Đilas uradio nakon skupštine. Očigledno se on ne snalazi u svemu tome i da još uvek prilično puno onih u stranci koji su vrlo rezervisani prema njegovom političkom kursu, a opet Dragan Đilas je neko koji se dolazeći na mesto lidera što pomalo u jednom brisanom prostoru gde on od političara koji je vodio grad Beograd jednom treba postane nacionalni lider.
Hoćete da kažete da on ovoj ulozi nije dorastao?
Pa, polako ali sigurno on pokazuje značajne slabosti na liderskom mestu.
Rekao je analitičar Dejan Vuk Stanković u razgovoru sa Brankom Trivić. Tek što su se strasti stišale, pošto je čitav region potresla informacija o kancerogenom aflatoksinu koji se našao u mleku hrvatskih proizvođača, u Srbiji je obelodanjeno da je u čak 29 od 35 kontrolisanih uzoraka mleka u Vojvodini nivo te supstance veći od propisane. Šokantne podatke prema kojima je u skoro 90% uzoraka mleka prebačena dozvoljena doza od 0,05 mikrograma po kilogramu aflatoksina toksina M1, a u slučaju Niške mlekare, Subotičke mlekare, Somborskog Somboleda i Kragujevačkog Meglea premašena čak dvostruko, obelodanio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić. To je razlog zbog koga je Ješić građane upozorio da se uzdrže od kupovine mleka.
Pored toga što sam državni službenik, mislim da sam pre svega otac dvoje dece i neko ko je odgovoran da se bavi ovim poslom i iz tog razloga sam upozorio javnost Srbije o kvalitetu mleka. I očekujemo da država što pre počne da radi svoj posao i da se ovakve stvari više nikad ne ponavljaju u državi Srbije.
Rekao je Goran Ješić, Ministarstvo poljoprivrede još se nije oglasilo, a najavljeno je da će ministar Goran Knežević danas razgovarati sa proizvođačima, inspekcijama i laboratorijama. Istovremeno to pitanje izazvalo je oštru raspravu u Skupštini Srbije. Građani s kojima smo razgovarali su pak, s druge strane, šokirani činjenicama o kvalitetu mleka koje se proizvodi u Srbiji.
Baš je užas. Maltene nema da se onda kupi uopšte neko koje je normalno mleko.
Šta ćeš prvo da pomisliš kad odeš naredni put u prodavnicu?
Nemam izbor ili da uzmem neku njivu i sama da gajim nešto svoje ili moram da uzmem nešto danas.
Pitanje je šta ću s decom, verovatno ću im davati nešto drugo. Ne znam, moram porazmislim ozbiljno šta da im dajem umjesto toga, pošto deci potrebno, jel, mleko.
Pa razmislit ću.
Šta ćete da razmislite, da se odreknete mleka?
Da. Ako je stvarno tako, ako je istina.
Strašno je što niko to nije ispitao pre nego što se desilo u Hrvatskoj, Makedoniji i ostalim zemljama.
Kako je došlo do toga da se sporna supstanca našla u mleku, jedno je od osnovnih životnih namirnica, prevashodno važnih za razvoj dece? Da bi se pronašao odgovor na to pitanje, dovoljno je prisjetiti se prošle jeseni, kada su se u javnosti pojavili informacije o kontaminaciji najvećeg dela roda kukuruza, objašnjava Marija Škrinjar sa Novosadskog tehnološkog fakulteta. To su činjenice zbog kojih se više sa sigurnošću ne može reći u kojim je sve životnim namirnicama u Srbiji povećana koncentracija toksina koji inače nastaje od plesni. Poznato je međutim, naglašava Marija Škrinjar, kakve pogubne posljedice može imati na zdravlje ljudi u slučaju čestog i prekomernog unošenja.
Izaziva oboljenje koje se naziva aflatoksikoze i izaziva kancerogeno oboljenje kod čoveka. Druga je priča koliko je potrebno vremena da se aflatoksin izdvoji iz organizma čoveka, jer ima akumulativno delovanje, znači on se nagomilava pre svega u tom ciljnom organu, a to je jetra. Postoji podaci da je potrebno čak i više od mjesec dana da se izdvoji aflatoksin. Ide i kroz urin i tako dalje kada je čovjek u pitanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku idemo u Švajcarsku. Kućija je prehrambena kompanija Nestle uklonila s tržišta u Italiji i Španiji testenine sa govedinom, nakon što je u njima pronađeno konjsko meso. Dragan Štavljanin.
Kompanija je obustavila isporuku dva gotova jela raviole i torteline od nemačkog dobavljača namenjenih italijanskom i španskom tržištu, kao i zamrznute lazanje proizvedene u Francuskoj koje distribuira kompanijama koje se bave cateringom. Naša laboratorijska istraživanja otkrila su tragove konjskog DNK. Ipak hrana nije opasna za ljude i obaveštene su vlasti u zemljama u koje su proizvodi isporučeni. Međutim, pogrešno označavanje proizvoda znači neispunjavanje visokih standarda koje potrošači očekuju od nas. danas, saopštili su iz Nestlea. Portparol ove kompanije rekao je da je nivo prisustva konjskog DNK u njihovim proizvodima veoma nizak, iznad 1%. U Nestle ističu da će osim povlačenja pomenuta tri proizvoda unaprediti sveobuhvatni program kontrole kvaliteta dodavanjem novog DNK testa pre proizvodnje u Evropi. Sredinom januara irski inspektori su saopštili da su pronašli konjsko meso u burgerima koje su prodavali veliki britanski trgovinski lanci. Ubrzo je utvrđeno da je u pojedinim zamrznutim namirnicama bilo i do 100% konjskog mesa u Britaniji, Francuskoj i Švedskoj. Skandal u vezi sa pogrešno klasifikovanim prehrambenim proizvodima proširio se do sada na najmanje 12 evropskih zemalja. Trag je vodio od Francuske preko Kipra i Holandije do klanica u Rumuniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi film Oskarovca Dani Satanovića, epizoda u životu berača željeza, dobio je dva medveda na Berlinalu. Naziv Mujić iz okoline Lukavca kod Tuzle, berač željeza, najbolji glumac na upravo završenom filmskom festivalu u Berlinu, svečano je dočekan u svom selu. Njegove poruke bile su u stilu čoveka koji u filmu nije glumio, već pričao svoju životnu priču, jednu u nizu kakvi imaju Romi u BiH. Maja Nikolić.
Naziv Mujić stigao je u Svatovce, svoje rodno selo. U selo koje je bez puta, vode, struje, rasvjete, naziv se vratio sa srebrnim medvjedom kojeg je osvojio u Berlinu kao glumac u filmu Dani Satanovića, epizoda u životu berača željeza. Naziv Mujić smatra da je nagrada došla u prave ruke, jer kako kaže, ovo nije film, ovo je istina prikazana okom kamere.
Ovo je čast što sam osvojio u srebrnog medvjeda. Ovo je se čulo do Hollywooda. Kuće su me pitale da li bi nastao da radim taj posao. Ja sam rekao ljudima, ja nisam nikakav glumac, nego ako ima kakve prilike da sam morao glumiti bilo kakav film. Ja sam rekao i u Berlinu, sam rekao na pres konferenciji da se neće... Ovo je poruka, da se ne gleda na nacionalno, na vjeru, na ispovijed, bilo šta. Ljudi moji, pa sami gledate, bilo ko da sjeće kakav prst, ruku, teče taj krv, ista krv, nema razlike između krvi i vjere.
Priča se Nade Alimanović, 32-godišnje majke, šokirala je prošle godine javnost u Bosni i Hercegovini. Bila je, kako tvrdi, žrtva liječničke nebrige kliničkog centra u Tuzli. 10 dana nepomična je ležala na krevetu u smrtnim bolovima jer je u stomaku nosila mrtvu bebu. Iako je bila životno ugrožena, liječnici u kliničkom centru u Tuzli nisu joj pomogli. Danas je ipak sretna, prvenstveno jer je preživjela, a onda i zbog nade da se njen slučaj neće više nikome dogoditi.
Meni je drago sve što je ovo ovako lijepo prošlo, a kažem opet, ne da Bog nikome da se dešavalo ono što je meni se dešavalo. U Berlinu sam bila, ne mogu ti opisati kako su me tamo ljudi dočekali. Nisam ni sanjala da ću ići tu gdje sam bila. A i nadam se da će biti bolje. Mislim da će me izvući koliko toliko iz ove krize.
Naziv je svjestan medijske pozornosti koja ga sada okružuje. Ali kaže još i svjesniji činjenice da će slava potrajati još koji dan. A onda se sve vraća na staro.
Ovo će biti nama poklon. Ja i Maja se nadat ćemo se boriti, opet se kupljati neko otpadno željezo i živiti sa otpadnim željezom. Institucije vlasti, ja im preporučujem ovim riječima, da gledajte, nađite mi posao, nađite mi bilo šta da živim, neki ostanu, da imam to radno preduzeće, da i ja ustajem ujutro rano, nije Romima teško ustati rano da bi ošli na posao, da imaju stalno preduzeće. Međutim, govore ovo iz razloga, pošto mi u porodici, ja i moja supruga, moja djeca, nijedan nema zdravstveno osiguranje.
Vijest o srebrenom medvjedu u Svatovcu je dočekana s oduševljenjem.
Pa nama naziv on znači kao u prošlosti koji je bio Tito, nama je naziv sad Tito, eto, bolje rečeno tako.
Naziv je prije nekoliko mjeseci dobio sina kojemu je dao ime Danis. Mama se nada, vjeruje da će biti poput velikog redatelja i u budućnosti istinski zagovarati ljudska prava. Za radio Slobodna Evropa iz Svatovca, Maja Nikolić.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova. Glavne teme, institucije na severu i status oficira za vezu. Konkretni rezultati u dijalogu, ključni za evropski napredak i Srbije i Kosova, poručuje Van Rompuy. Ako me pitate da li treba kupovati mlijeko, odgovor je ne, kaže vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić nakon otkrića otrovnih materija u nekim uzorcima. U Turskoj u toku hapšenja osumnjičenih za napad na američku ambasadu u Ankari. Vrijeme oblačno, temperatura do 8 stepeni. Sutra moguća slabija kiša i susne žičica. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.